την πρώτη επιστολή προς Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο,
που είναι το κεφάλαιο που μιλάει περισσότερο αναλυτικά από οποιοδήποτε άλλο για το θέμα της Ανάστασης. Και ξεκινήσαμε από το Πάσχα και μετά να μελετούμε το κεφάλαιο αυτό, επειδή μιλάει και για την Ανάσταση του Χριστού, αλλά περισσότερο μιλάει για την Ανάσταση τη δική μας, την Ανάσταση των πιστών. 1 Κορινθίους 15ο κεφάλαιο, είχαμε σταματήσει στο χωρίο 34. Έτσι είχαμε δει και το 34. Είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και ότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα μπορούσε να υπάρχει η δική μας Ανάσταση, και αν δεν υπήρχε η δική μας Ανάσταση θα ελπίζαμε στον Θεό μόνο για αυτήν την ζωή και τότε θα ήμασταν οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους. Μετά εξήγησε τι συνέβη στην πνευματική σφαίρα με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού από το 20 και μετά, για το πόσο Χριστός αναστήθηκε πρώτος και τώρα κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και περιμένει όλοι οι εχθροί του να μπουν κάτω από τα πόδια του, έτσι ώστε ο Θεός τελικά να βασιλέψει πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Στο 35 λοιπόν συνεχίζει, αλλά θέλει τη σιπή. Πώς αναστένονται οι νεκροί? Έρχεται λοιπόν σε κάποια ζητήματα που απασχολούσαν τους ανθρώπους και λέει τις απορίες τους. Απορίες που τις είχαν και προφανώς τις εκφράζαν μεταξύ τους. Καλά λέει, πώς αναστένονται οι νεκροί και με ποιον σώμα έρχονται? Η απορία είναι εύλογη, λέει θα αναστηθούν οι νεκροί. Ωραία, με ποιο σώμα? Εντάξει, αυτός που το θάψαμε ας πούμε έτσι πως ήταν και πέθανε, θα αναστηθείς πως είναι. Αυτός που πνίγηκε στη θάλασσα και σκόρπισαν τα κόκαλά του από τα κύματα εδώ και από εκεί, αυτόν που τον έφαγαν τα θηρία, έτσι. Με ποιο σώμα? Πέρα από το ότι και αυτός που πέθανε φυσιολογικά και θαύτηκε φυσιολογικά, το θέμα του έχει, το σώμα του έχει αποσυνδεθεί. Και τι θα γίνει με αυτούς όπου υπάρχει συνήθεια της της καύσης των νεκρών και κάηκαν, έτσι. Με ποιο σώμα έρχονται? Ήταν λοιπόν μία απορία και λέει ο Απόστολος Παύλος, άφρον λέει, εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Λέει, κοίταξε, είναι απλό να το καταλάβεις εάν σκεφτείς τι γίνεται με αυτό που σπέρνεις και αυτό που φυτρώνει. Όταν σπέρνεις κάτι, σπέρνεις ένα σπόρο, για να φυτρώσει αυτός ο σπόρος, για να πάρει ζωή, πρέπει να πεθάνει. Έτσι. Δηλαδή, έχεις ας πούμε ένα φασόλι και το φυτεύεις στη γη. Όταν φυτρώσει η φασουλιά, αυτό το φασόλι δεν το έχεις. Πέθανε. Πάει. Δεν γίνεται να πεις εγώ θέλω και το φασόλι και το φασουλιά. Όχι. Τελείως. Ή θα κρατήσεις το φασόλι και δεν θα έχεις φασουλιά. Αν φυτρώσεις φασουλιά, πάει το φασόλι. Μην το ψάχνεις. Αυτό λέει το οποίο σπείρεις δεν ζωογονείται, δεν παίρνει ζωή εάν δεν πεθάνει πρώτα. Δηλαδή, για να έρθει μια καινούργια ζωή είναι απαραίτητος ο θάνατος. Και αυτό λέει ισχύει στη φύση και αυτό ισχύει και στον πνευματικό χώρο. Και εκείνο λέει, συνεχίζει το 37, το οποίον σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίον μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύ του τυχόν ή την όστον λοιπόν. Και αυτό το οποίο φυτρώνει τελικά δεν είναι αυτό που έσπειρες. Έτσι. Δηλαδή, όταν θέλεις να φυτέψεις μια ροδακινιά για παράδειγμα και φυτεύεις ένα κουκούτσι από ροδάκινο, φυτεύεις ένα κουκούτσι. Εντάξει. Δεν φυτεύεις δέντρο. Να πάρεις ένα δέντρο, να το χώσεις όλο μέσα στο χώμα και να περιμένεις να φυτρώσει. Δεν γίνεται έτσι, λέει. Χρειάζεται να φυτέψεις ένα σώμα διαφορετικό από εκείνο που τελικά θα φυτρώσει. Και λέει, παίρνεις ένα γυμνό κόκκο, ένα απλό σπόρο. Σύ του τυχόν, παραδείγματος χάρη λέει, σιτάρι, ή κάτι άλλο, ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς η θέληση. Έτσι.
Σπέρνεις λοιπόν το σπόρο
και ο Θεός δίνει σώμα στο φυτό το οποίο θα φυτρώσει. Και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Έτσι λοιπόν λέει, όπως ό,τι φυτέψεις θα βγει ένα αντίστοιχο σώμα, όχι ακριβώς το ίδιο. Άμα φυτέψεις φασόλι θα βγει φασουλιά, άμα φυτέψεις κρεμμύδι θα βγει κρεμμύδι, έτσι φυτό, αν φυτέψεις σιτάρι, σιτάρι, αν φυτέψεις σπόρο από μήλο θα βγει μηλιά, από δάφνη, δάφνη. Το κάθε τι έχει το δικό του το σώμα. Έτσι συμβαίνει λέει και στον χώρο τον πνευματικό. Φυτρώνει λοιπόν κάτι άλλο, ο Θεός δίνει στο κάθε ένα σώμα και διαφορετικό σώμα κατά περίπτωση. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσο μεγάλη ποικιλία φυτών υπάρχει και πόσο μεγάλη ποικιλία δέντρων υπάρχει και ακόμα αν πάρεις δύο φυτά ίδια, δύο φασουλιές ή δύο μηλιές, δεν νόμιζες μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι. Και λέει, πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Το θέμα είναι τώρα η Ανάσταση, το σώμα. Από εκεί έχει ξεκινήσει όλος ο συλλογισμός, να μην τον χάνουμε. Λέει, το σώμα το οποίο, με το οποίο θα αναστηθούν οι νεκροί, δεν είναι το σώμα το οποίο, με το οποίο πέθαναν. Έτσι. Και φέρνει το παράλληλο, όπως η φασουλιά που φυτρώνει δεν είναι το ίδιο πράγμα με το φασόλι. Το σιτάρι το οποίο φυτρώνει δεν είναι το ίδιο με τον σπόρο, τον κόκο τον οποίο έσπηρες. Παίρνει όμως ένα διαφορετικό σώμα. Και αφού μίλησε για το φυτικό βασίλειο, πάει και στο ζωικό βασίλειο. Λέει, πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Αλλά άλλη μεν η σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των κτηνών. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για το ζωικό βασίλειο. Όλα τα ζώα έχουν σώμα, έχουν σάρκα, αλλά βλέπετε ότι η σάρκα είναι διαφορετική. Ο Θεός έχει δώσει στο κάθε ένα ζώο και στο κάθε ένα είδος το δικό του σώμα, τη δική του σάρκα. Έτσι, άλλη σάρκα στους ανθρώπους, άλλη σάρκα στα ζώα, άλλη στα ψάρια, άλλη στα πουλιά. Το ξέρουμε πολύ καλά, Πας στο γιατρό, σου λέει έχεις αυτή την αρρώστια, δεν θα φας κρέας. Ψάρι κάνει να φας. Χωρίς να έχει διαβάσει την άλλη σάρξ των ζώων και άλλη των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Πουλερικά κάνει να φας, κοτόπουλο κάνει να φας, αλλά κρέας δεν κάνει. Έτσι, οτιδήποτε. Γιατί κάθε σάρξ είναι διαφορετική σάρξ. Αλλά από εκεί και πέρα λέει, πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν στα φυτά και πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν στα ζώα, έτσι όπως ο Θεός τα έχει φτιάξει, υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στα φυσικά σώματα και στα πνευματικά σώματα. Λέει, είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Υπάρχουν λοιπόν σώματα τα οποία βρίσκονται στον ουρανό, υπάρχουν σώματα τα οποία βρίσκονται στη γη. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. Άλλη δόξα έχουν τα επίγεια σώματα, άλλη δόξα έχουν τα ουράνια σώματα. Δόξα στα αρχαία ελληνικά, εκτός από τη δόξα που σημαίνει αυτό που λέμε και εμείς σήμερα, η δόξα που έχει ένας άνθρωπος, σημαίνει και η λαμπρότητα. Και εδώ, από εδώ και πέρα, η λέξη δόξα έχει αυτήν την έννοια, την έννοια της λαμπρότητας, το πόσο δηλαδή λάμπει κάτι, το πόσο φωτίζει κάτι. Και λέει, τα επουράνια σώματα έχουν διαφορετική λαμπρότητα από ό,τι έχουν τα επίγεια σώματα, αλλά ακόμα και μεταξύ των ουρανίων σωμάτων υπάρχει διαφορετικός βαθμός λαμπρότητας. Άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης και άλλη η δόξα των αστέρων, έτσι. Αλλιώς λαμποκοπάει ο ήλιος, αλλιώς λάμπει η σελήνη, αλλιώς λάμπουν τα άστρα, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και ακόμα και τα άστρα μεταξύ τους λάμπουν διαφορετικά. Έτσι. Εμείς μπορούμε να το δούμε με το γυμνό μάτι και λες, α, αυτό το αστέρι λάμπει. Και αν ξέρεις λιγάκι από αστέρια λες, α, αυτή, Αυτό είναι το αστέρι που το λένε αυγερινός το πρωί και αποσπερίτης το βράδυ. Και άμα πας στο σχολείο σου λένε αυτός είναι ο πλανήτης Αφροδίτη.
Έτσι.
Εσύ το ήξερες ότι είναι ο αυγερινός και ο αποσπερίτης, που είναι το ίδιο άστρο. Όταν το βλέπεις το πρωί είναι ο αυγερινός, όταν το βλέπεις το βράδυ είναι ο αποσπερίτης. Λοιπόν, το οποίο έχει μεγαλύτερη λαμπρότητα για τα δικά μας μάτια, έτσι. Γιατί είναι πιο κοντά στη γη, πολύ απλό. Όταν τώρα κάθονται οι αστρονόμοι και τα μελετάνε, ξέρουν ότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα, γιατί λένε ότι υπάρχουν και διάφοροι ύλοι σε διάφορα ηλιακά συστήματα, έτσι που είναι αστέρια αυτόφωτα, βγάζουν μόνο τους φως, και υπάρχουν και τα άλλα που γυρνάνε από γύρω-γύρω, όπως είναι η γη μας που είναι οι πλανήτες και είναι ετερόφωτα. Και το κάθε ένα άστρο έχει τη δική του λαμπρότητα και από τη δημιουργία του, όχι μονάχα από το πώς φτάνει στα δικά μας τα μάτια που βρισκόμαστε τόσο μακριά. Έτσι. Έτσι λοιπόν μας τα λέει όλα αυτά για να καταλάβουμε την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα σώματα που ο Θεός φτιάχνει, στα επουράνια και στα επίγεια, για να έρθει και στα πνευματικά σώματα. Έτσι. Μας μίλησε για τα φυτά, μας μίλησε για τα ζώα, μας μίλησε για τους πλανήτες, για τα άστρα. Τώρα λέει ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρετεν φθορά, ανίσταται αυθαρσία. Το ίδιο λοιπόν ισχύει για την Ανάσταση των νεκρών. Όταν σπήρεται η Ανάσταση των νεκρών, όταν σπήρονται οι νεκροί, σπήρονται φθορά. Αυτό που σπήρεται είναι ένα φθαρτό σώμα. Έτσι. Πέθανε ο άνθρωπος και αν ζούσε όμως πάλι θα βρισκόταν στη φθορά. Έβλεπε τόσο περνάνε τα χρόνια, μια από εδώ πονάει, μια από εκεί πονάει, μια εκεί. Γιατί πας στο γιατρό, λες, τι έχω γιατρέ, σου λέει τι να έχεις γεράματα. Δηλαδή δεν έχεις τίποτα το ιδιαίτερο, για την ηλικία σου αυτό που έχεις είναι φυσιολογικό. Έτσι το παράξενο θα ήταν να μην το είχες. Γιατί λέει, στη ζωή μας υπάρχει η φθορά. Ζούμε μέσα στη φθορά και όσο περνάει ο καιρός αυτή η φθορά φαίνεται στο σώμα μας. Κάποια στιγμή φεύγουμε από αυτή τη ζωή και σπήρεται η Ανάστασή μας εν φθορά. Αυτό που σπήρεται είναι κάτι το φθαρτό. Ανίσταται όμως εν αυθαρσία. Όπως όταν σπέρνεις ένα σπόρο, φυτρώνει κάτι το διαφορετικό, ένα καινούριο σώμα, αφού έχει κάνει ο σπόρος, έτσι συμβαίνει και με το δικό μας το σώμα. Το σπέρνεις μέσα στη φθορά του, ενώ είναι φθαρτό σώμα, και ενώ βρισκόταν στη φθορά, θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Δεν θα υπάρχει τίποτα που να αλλάζει σε αυτό το σώμα. Προσπαθεί να μας εξηγήσει τώρα πώς είναι το πνευματικό σώμα. Γιατί αυτό που θέλει να πει είναι ότι όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, πεθαίνει το φθαρτό του σώμα, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα έρθουν τα πνεύματα των νεκρών που βρίσκονται ήδη στη δόξα του Θεού, των πιστών νεκρών, και θα λάβουν σώματα. Τα σώματα αυτά όμως θα είναι καινούργια σώματα, θα είναι ουράνια σώματα, θα είναι σώματα με διαφορετικές ιδιότητες, και προσπαθεί να μας εξηγήσει. Πρώτον λέει, τα σώματα αυτά θα είναι άφθαρτα, έτσι. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός με το άφθαρτο σώμα δεν θα έχει πονάει εδώ και πονάει εκεί, έτσι. Δεν θα υπάρχει φθορά σε αυτό το σώμα. Θα είναι ένα σώμα το οποίο δεν θα φθείρεται. Σπήρεται λοιπόν εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Αυτό το οποίο πεθαίνει, πεθαίνει χωρίς καμία τιμή. Ποιος δίνει σημασία, ποιος δίνει τιμή σε ένα σώμα φθηνό, φθαρτό, έτσι. Δεν υπάρχει καμία τιμή. Και όταν τιμάει κανένας τους νεκρούς, η τιμή είναι μέχρι να τα φούνε, από εκεί και πέρα ούτε και εκεί υπάρχει τιμή. Μετά από λίγο, έτσι, μπορεί να λέμε αιωνία του ημνήμη, αιωνία του ημνήμη, μετά πια τον ξεχνάνε όλοι τι αιωνία του ημνήμη, έτσι. Μετά από 100 χρόνια κανείς δεν θυμάται κανέναν πού είναι η αιωνία μνήμη. Έτσι δεν είναι. Ο προ-προ-προ-προ-πάπου ούτε ξέρει το όνομά του κανένας. Έτσι. Δεν υπάρχει τιμή. Σπήρεται λοιπόν εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Όταν το καινούριο σώμα λοιπόν, ένα πρώτο χαρακτηριστικό που θα έχει θα είναι ότι θα είναι άφθαρτο. Ένα δεύτερο είναι ότι θα υπάρχει ξεχωριστή λαμπρότητα, θα υπάρχει ξεχωριστή δόξα σε αυτό το σώμα. Θα είναι ένα δοξασμένο σώμα. Θα το έχει φωτίσει ο Θεός με την δόξα του, θα έχει πάρει από την δόξα του Θεού και θα έχει μία ξεχωριστή λαμπρότητα. Θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό όταν φάνηκε μετά από την σταύρωσή του. Μπράβο, και στη μεταμόρφωση. Ωραίο αυτό, και στη μεταμόρφωση. Που εντυπωσιάστηκαν οι μαθητές. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Χριστός στη μεταμόρφωση. Έτσι. Και μετά από την Ανάστασή του εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο, λέει, είδα, λέει, φως λαμπρών υπερβαίνουν την λαμπρότητα του ήλιου. Πιο λαμπρό από τον ήλιο. Μέρα μεσημέρι ο ήλιος έλαμε, φάνηκε αυτό το φως, πάει κάτω, έπεσε ο Απόστολος Παύλος, έπεσε κάτω από το άλογο, τέτοιο φως. Έτσι. Ξεχωριστή δόξα. Θυμάστε τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Γύρισα να δω, λέει, έπεσα κάτω σαν νεκρός όταν είδα τον Ιησού Χριστό στη δόξα. Άλλη δόξα λοιπόν. Σπείρετε ένα τιμία, αν είστατε εν δόξη. Σπείρετε ένα ασθενία, αν είστατε εν δυνάμει. Η ασθένεια στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αδυναμία, έλλειψη δύναμης. Έτσι δεν είναι η ασθένεια που λέμε, η αρρώστια. Σπείρετε λοιπόν με αδυναμία. Το σώμα είναι τελείως αδύναμο. Το ανθρώπινο σώμα. Έτσι κι αλλιώς η δύναμη όταν ζούμε είναι περιορισμένη. Όταν φτάνουμε προς το τέλος της ζωής μας οι δυνάμεις είναι ελάχιστες. Σπείρετε λοιπόν σε αδυναμία. Αν είστατε εν δυνάμει. Σπείρετε σώμα ζωικών, συνοψίζει, αν είστατε σώμα πνευματικών. Σπέρνετε ένα σώμα το οποίο είναι σώμα αυτής εδώ της ζωής, της επίγειας, ένα σώμα φυσικό θα λέγαμε σήμερα, σπέρνετε ένα φυσικό σώμα όπως το ξέρουμε και αν είστατε, αν ασθένετε ένα σώμα πνευματικό σώμα. Είναι σώμα ζωικών και σώμα πνευματικών. Και λέει, να ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών σώματα. Υπάρχουν τα σώματα τα φυσικά, υπάρχουν τα σώματα τα πνευματικά. Εδώ γύρω ό,τι βλέπουμε κοντά μας, γύρω μας έχει ένα φυσικό σώμα. Έτσι, βλέπουμε τα φύτα, έχουν ένα φυσικό σώμα. Βλέπουμε τα ζώα, έχουν ένα φυσικό σώμα. Βλέπουμε τους ανθρώπους, έχουν ένα φυσικό σώμα. Αλλά υπάρχουν και πνευματικά σώματα. Έτσι, αυτή είναι μία σαφής διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι άγγελοι του Κυρίου έχουν σώματα, αλλά έχουν πνευματικά σώματα. Ακόμα και τα πνεύματα τα πονηρά, έτσι, έχουν σώματα τα οποία είναι πνευματικά σώματα. Έχουν ιδιότητες που δεν έχουν τα δικά μας τα φυσικά σώματα, έτσι. Τα δικά μας τα σώματα είναι ορατά, δεν μπορεί κανένας μας να γίνει αόρατος, έτσι δεν είναι? Αλλά βέβαια τα πνευματικά σώματα κατά κανόνα είναι αόρατα, στα δικά μας τα μάτια τουλάχιστον, που και που ο Θεός ανοίγει λίγο το πέπλο και εμφανίζονται κάποια πνευματικά όντα σε κάποιους ανθρώπους. Είδα, λέει, έναν άγγελο του Κυρίου. Ωραία, δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο άγγελος υπήρχε και πριν τον δεις όμως. Έτσι. Θυμάστε στην Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται η μικρά είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, μέσα στην εκεί που λέει ο ιερέας, είναι, Κύριε, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον των Αγίων σου αγγέλων γενέστε. Καθώς γίνεται η είσοδος αυτή, κάνε συν να γίνει και είσοδος των Αγίων σου αγγέλων μέσα στην εκκλησία. Είσοδον των Αγίων σου αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούν τον ημίν, για να λειτουργήσουν και αυτοί μαζί μας, να δοξάσουν, συλλειτουργούν τον ημίν και συνδοξαζόντων την συναγαθότητα. Και να αρχίσουν και αυτοί μαζί μας να δοξάζουν την αγαθότητά σου, να δοξάζουν την καλοσύνη σου. Έτσι. Γίνεται λοιπόν πρόσκληση, Κύριε, στείλε τους αγγέλους σου να δοξάσουμε όλοι μαζί. Και πολλές φορές, μέσα σε συναθρήσεις πιστών, ο Θεός άνοιξε τα μάτια ανθρώπων και είδαν τους αγγέλους με τα μάτια τους τα φυσικά, έτσι. Δεν τους είδαν όλοι μαζί, τους είδανε κάποιοι. Αλλά ήταν οι άγγελοι του Κυρίου και δόξαζαν. Λοιπόν, είτε τους βλέπουμε είτε δεν τους βλέπουμε, οι άγγελοι είναι εδώ. Ο Κύριος λέει ότι είναι λειτουργικά πνεύματα, λέει ο λόγος του Κυρίου, που αποστέλλονται για αυτούς που θα κληρονομήσουν σωτηρία. Έρχονται λοιπόν για να υπηρετήσουν τους πιστούς και υπηρετούν, μας υπηρετούν επειδή ο Θεός τους έχει αναθέσει να μας υπηρετήσουν. Θυμάστε μία περίπτωση που ίσως την έχω ξανααναφέρει, που ένας πιστός του Κυρίου, καθώς είχε μία εμπειρία να βρεθεί στην δόξα του Θεού, στην παρουσία του Θεού σε όραμα, ένας από τους αγγέλους του Κυρίου του είπε, εμείς οι άγγελοι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε όλα όσα κάνει ο Θεός μέσα στους ανθρώπους. Απλώς σας υπηρετούμε ευχαρίστως, γιατί μας έχει κάνει εντύπωση πόσο υπέφερε ο Δημιουργός για χάρη σας. Λέει, σας υπηρετούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Σας υπηρετούμε όμως, λέει, με χαρά, διότι μας έχει κάνει εντύπωση πόσο υπέφερε ο Δημιουργός για χάρη σας. Εννοώντας το πώς έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί για μας. Οι άγγελοι λοιπόν έχουν σώματα πνευματικά. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, να ξέρετε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν σώματα φυσικά και υπάρχουν και σώματα πνευματικά. Ούτως λέει είναι και γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσα. Λέει όπως είναι γραμμένο και φυσικά καταλαβαίνω ότι κάνει παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη και είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 7. Στη Γένεση λοιπόν στο 2:7 λέει «Και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Αυτή είναι η φράση. «Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Ο Θεός λοιπόν έπλασε τον άνθρωπο από χώμα, από λάσπη, από πυλό και μετά φύσισε επάνω του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Πήρε επάνω του ζωή. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν πήρε πνοή ζωής. Έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζώπιου. Ο έσχατος Αδάμ, ο τελευταίος Αδάμ είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Όπως ο Αδάμ ήταν ο πρώτος άνθρωπος από τον οποίο δημιουργήθηκε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, από τον οποίο προήλθε όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ, επειδή είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο πρώτος θεάνθρωπος, από τον οποίο ξεκινάει μία πνευματική γενιά, όσοι δέχονται την σωτηρία του που, την οποία ο Χριστός προμήθευσε μέσα από την θυσία του επάνω στο Σταυρό, δημιουργούν μία καινούρια πνευματική γενιά, μία καινούρια ανθρωπότητα. Έτσι. Γι' αυτό ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί μία καινούρια, από τον οποίο προέρχεται μία καινούρια γενιά ανθρώπων, που είναι άνθρωποι πνευματικοί. Ο έσχατος Αδάμ λοιπόν έγινε εις πνεύμα ζωοποιούν. Όχι μονάχα είχε ζωή, αλλά μπορούσε να δώσει ζωή. Ζωοποιώ σημαίνει φτιάχνω ζωή, ζωήν ποιώ. Ζωοποιώ. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δίνει ζωή σε άλλους. Έτσι λέει, όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και φύσηξε επάνω του, επάνω στον άνθρωπο ο Θεός την πνοή του, ο άνθρωπος πήρε πνοή ζωής, πήρε ζωή, αλλά ο Ιησούς Χριστός όχι μονάχα είχε ζωή, αλλά έγινε και πνεύμα που δίνει ζωή. Καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει ζωή πνευματική, αλλά δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν άλλο πνευματική ζωή. Καταλαβαίνετε. Έχει ζωή, αλλά πνευματική ζωή δεν μπορεί να δώσει. Φυσική ζωή, γεννώντας από γόνους, μπορεί να δώσει. Πνευματική ζωή όμως δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν. δεν μπορεί να αναγεννήσει το πνεύμα κανενός. Δεν μπορεί να φέρει σωτηρία στο πνεύμα κανενός. Ο έσχατος Αδάμ όμως που είναι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που δίνει καινούργια ζωή στον άνθρωπο. Που ανανεώνει το πνεύμα του ανθρώπου. Που δίνει αιώνιες διαστάσεις στο πνεύμα του ανθρώπου. Έτσι. Πλην, λέει, ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν. Έπειτα το πνευματικό. Ωστόσο, λέει, τα πράγματα έγιναν με αυτή τη σειρά. Δεν έγινε πρώτα το πνευματικό σώμα. Δεν έγινε πρώτα η πνευματική διάσταση. Αλλά πρώτα έγινε το ζωικό. Πρώτα έγινε το φυσικό. Έπειτα το πνευματικό. Δηλαδή, και ο Θεός πρώτα έπλασε το σώμα μας από πυλό και μετά φύσηξε επάνω μας πνοή ζωής και αυτό ήταν το πνεύμα το οποίο φύτεψε μέσα μας. Αλλά και πρώτα δημιουργήθηκε ο Αδάμ, ο φυσικός άνθρωπος, και από εκεί ξεκίνησε η ζωή η ανθρώπινη και μετά ήρθε ο Χριστός και πήρε σάρκα, έτσι, ενσαρκώθηκε και έγινε η αρχή της πνευματικής ζωής για τους ανθρώπους. Πρώτα ήταν το πνευματικό, πρώτα ήταν το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος συνεχίζει, είναι εκ της γης, χωικός. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, είναι εκ της γης και είναι πάλι αναφορά στο ίδιο χωρίο από την Γένεση στο 2.7, το οποίο λέει πήρε ο Θεός χώμα από την γη και έπλασε τον άνθρωπο. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν είναι από τη γη, είναι χωικός, είναι από χώμα, είναι φτιαγμένος από χώμα. Θυμήθηκα κάτι που διάβαζα το πρωί στη δουλειά μου. Σε ένα απόφθεγμα έλεγε, είτε βλέπεις κάποιον, λέει, να είναι ντυμένος με πορφύρα και βίσο, είτε βλέπει κάποιος να είναι εν παινία αβίσο, να βρίσκεται σε σε φτώχεια μεγάλη, αβυσαλαία φτώχεια, αλλά στα αρχαία βλέπετε έχει και μια κατήλεξη. Ένας λέει είναι ντυμένος εν πορφύρα και βίσο και άλλο ζει εν παινία και βίσο, εν παινία αβίσο, μέσα σε άβυσο παινίας, φτώχειας, και οι δύο, λέει, έχουν γίνει από την ίδια λάσπη. Και οι δύο, λέει, εκ του αυτού πυλού και και αυτός που είναι εν πορφύρα και βίσο και αυτός που είναι εν παινία βίσο είναι από την ίδια λάσπη φτιαγμένη. Και έτσι. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη. Είναι χωικός, είναι φτιαγμένος από χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Έτσι. Ο πρώτος λοιπόν ήτανε από τη γη, ήταν από χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος, αυτός που έχει ονομάσει πριν ο έσχατος Αδάμ, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, αυτός είναι από τον ουρανό. Έτσι. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη. Ο δεύτερος άνθρωπος, που ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, έτσι, αλλά έγινε άνθρωπος επειδή ενσαρκώθηκε ο Υιός του Θεού, αυτός ήταν από τον ουρανό. Ο οποίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τι ούτη και η επουράνιος. Ο οποίος σημαίνει όποια ποιότητα είχε, έτσι, το ποιος στα αρχαία ελληνικά, δεν είναι το ποιος που λέμε εμείς σήμερα, είναι τι λογής ποιότητα έχει. Όταν έλεγαν ποιος ο τάδε, δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς ποιος, σήμαινε τι λογής άνθρωπος είναι ο τάδε, τι ποιότητα έχει ο τάδε. Έτσι όταν λέει ο ποιος ο χωικός, ό,τι ποιότητα λοιπόν είχε ο χωικός, ο Αδάμ, αυτήν την ποιότητα έχουν και οι άνθρωποι, οι φυσικοί άνθρωποι, έχουμε εμείς ως φυσικοί άνθρωποι, οι χωικοί. Ο ποιος ο επουράνιος, όποια ποιότητα έχει ο επουράνιος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τι ούτη και οι επουράνιοι. Τέτοια ποιότητα έχουν και οι επουράνιοι. Έτσι. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε τα σώματα της Ανάστασης. Έτσι. Θα είναι πνευματικά σώματα ανάλογα με το σώμα που είχε ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε. Έτσι. θυμάστε, ήταν οι μαθητές και κλεισμένων, λέει, των θυρών δια των φόβων των Ιουδαίων, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Χριστός μεταξύ τους. Καλά, δεν άνοιξε την πόρτα, δεν την άνοιξε. Από πού πέρασε? Δεν χρειαζόταν πόρτα. Το πνευματικό σώμα δεν είχε τις αντιστάσεις και τους περιορισμούς του φυσικού κόσμου και της φυσικής ύλης. Έτσι ήταν σώμα πνευματικό. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει και την εικόνα του επουρανή. Όπως λοιπόν φορέσαμε την εικόνα, έτσι, του χωικού, δηλαδή πήραμε σώματα όπως ο Αδάμ πήρε σώμα, που ήταν ένα φυσικό σώμα. Έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανή. Έτσι θα φορέσουμε και το πνευματικό σώμα, το οποίο θα είναι παρόμοιο με το πνευματικό σώμα που είχε ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Έτσι. Τούτο δεν λέγω, αδελφοί, και συνοψίζει τώρα. Αυτό που θέλω να σας πω, λέει, αδελφοί, είναι το εξής. Ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, δεν δίνονται να κληρονομήσουσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αυτό που θέλω, λέει, να σας τονίσω, αδελφοί, είναι ότι η σάρκα και το αίμα, και ξέρετε ότι, συγγνώμη, η έκφραση σάρξ και αίμα ήταν μια έκφραση για να δηλώσει τον φυσικό άνθρωπο, τον φυσικό φθαρτό άνθρωπο. Έτσι. Ούτε η φθορά κληρονομεί αυθαρσία. Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς. Σας λέω κάτι, λέει, που δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να το συλλάβει. Λέει λοιπόν στο χωρίο 51, ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Η λέξη μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να το χωρέσει. Μυστήριο. Προέρχεται από το ρήμα μύο με ύψιλο, που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Όταν κλείνεις τα μάτια σου δεν βλέπεις τίποτα, δεν μπορείς να έχεις.
Εξήγει το μύο.
Ναι, ακριβώς. Από εκεί προέρχεται και η λέξη μύοψη, θυμίζει ο Βασίλης, πολύ σωστά, από το μύο. Λοιπόν, το μυστήριο είναι κάτι στο οποίο κανένας κλείνει τα μάτια του, άρα αυτή τη στιγμή που δεν βλέπει τίποτα δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, και από εκεί και πέρα στη λέξη να σημαίνει κάτι που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει. Αυτό σημαίνει η λέξη μυστήριο. Σας λέω λοιπόν, λέει, κάτι το οποίο πρέπει να το δεχτείτε με την πίστη, γιατί το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει. Βλέπετε ότι λέει περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια όψεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη είναι κάτι το αντίθετο με την όψη. Αν κάτι το δεις, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εάν δείτε ότι παίρνω αυτό το ρολόι και το βάζω στην τσέπη μου και σας πω, έβαλα μέσα στην τσέπη μου ένα ρολόι, αυτό δεν χρειάζεται να το πιστέψετε, το είδατε. Αν πεις πιστεύω ότι έχεις στην τσέπη σου ένα ρολόι, εάν δεν το έχετε δει όμως και σας πω έχω ένα ρολόι στην τσέπη μου, τότε πρέπει να το πιστέψετε, επειδή το λέω, εάν με θεωρείτε αξιόπιστο. Έτσι. Λοιπόν, η πίστη, ένα πολύ απλό παράδειγμα, η πίστη είναι κάτι διαφορετικό από την γνώση που έρχεται από την όψη. Βλέποντας με την όψη έρχεται η γνώση, η πίστη είναι κάτι το διαφορετικό. Το μυστήριο λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δεχόμαστε με την πίστη και το ανθρώπινο μυαλό δεν το χωράει. Σας λέω λοιπόν κάτι που το ανθρώπινο μυαλό δεν το χωράει, ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Όλοι μας, λέει, δεν θα πεθάνουμε. Μιλήσαμε για αυτό το ρήμα «κοιμόμε», που το χρησιμοποιούσαν για, αντί για τον θάνατο. Έτσι, το «κοιμάμε» σήμαινε «πεθαίνω». Ακριβώς επειδή ο θάνατος, ιδιαίτερα για τον πιστό, είναι ακριβώς όπως πέφτει κανένας και κοιμάται και μετά ξυπνάει μετά από μερικές ώρες, έτσι είναι για τον πιστό ο θάνατος. Κλείνει τα μάτια του σε αυτήν εδώ τη γη και τα ανοίγει στη δόξα του Κύριου. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αντί να πούνε «τα δε πέθαναν», έλεγε «εκοιμή». Έτσι. Και εδώ αντί να πει «ιδού πάντες μεν δεν θέλουμε αποθάνει», λέει «δεν θέλουμε κοιμηθεί». Όλοι μας, λέει, δεν θα πεθάνουμε, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούν. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα πεθάνουν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα πεθάνουν όταν θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Το ξέρουμε αυτό, ότι μας τη λέει πολύ καθαρά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει ότι θα μεταμορφωθούν οι πιστοί ενώ θα ζουν και θα αρπαχτούν στον αέρα εις απάντηση του Κυρίου. Έτσι θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι λέει, όλοι δεν θα πεθάνουμε, γιατί κάποιοι θα έχουν πεθάνει όταν θα έρθει ο Χριστός, κάποιοι άλλοι δεν θα έχουν πεθάνει, θα είναι ζωντανοί πιστοί του Κυρίου πάνω στη γη. Πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Γιατί και αυτοί που έχουν πεθάνει θα μεταμορφωθούν και θα πάρουν καινούργια σώματα, πνευματικά σώματα. Αλλά και αυτοί που ζουν, καθώς θα έρθει ο Κύριος να τους παραλάβει, εκείνη τη στιγμή το σώμα τους θα μεταμορφωθεί. Και από φυσικό σώμα που είναι τώρα θα γίνει πνευματικό σώμα. Για να το πάρει ο Κύριος στην παρουσία του, γιατί στην δόξα του Θεού και στη βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να πάει κάτι το φθαρτό. Προηγουμένως είπε ότι δεν μπορεί η φθορά να κληρονομήσει αφθαρσία. Δεν μπορεί σάρκα και αίμα να κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Συνεπώς όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, όσοι θα ζούμε τον καιρό που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, θα μας παραλάβει έτσι, θα μας μεταμορφώσει, δεν θα μεταμορφώσει το φυσικό μας σώμα σε πνευματικό σώμα για να μας πάρει κοντά του εκείνη τη στιγμή. Όσοι θα έχουν πεθάνει θα αναστηθούν με μεταμορφωμένο σώμα. Γι' αυτό λέει, όλοι δεν θα πεθάνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Είτε αφού έχει πεθάνει κανένας θα μεταμορφωθεί παίρνοντας ένα καινούριο σώμα πνευματικό, είτε καθώς ζει και έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του και είναι πιστός του Κυρίου πάνω σε αυτή τη γη, θα μεταμορφωθεί εκείνη τη στιγμή το σώμα του, καθώς ο Κύριος θα τον παραλαμβάνει. Και αυτό λέει θα γίνει εν μια στιγμή. Έτσι. Ερυπή οφθαλμού. Εκείνη την εποχή η στιγμή δεν σήμαινε αυτό που λέμε εμείς μια στιγμή σήμερα. Στιγμή ήταν η τελεία. Έτσι. Όταν λοιπόν λέει εν μια στιγμή εδώ και όταν έλεγαν στα αρχαία εν μια στιγμή, σήμαινε χωρίς να υπάρχει διάστημα χρόνου. Όσο χρειάζεται να βάλεις μια τελεία. Έτσι βλέπετε η τελεία, η στιγμή και στη γεωμετρία είναι, δεν έχει διαστάσεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της στιγμής, της τελείας στην γεωμετρία. Δεν έχει μήκος, δεν έχει πλάτος, δεν έχει ύψος, δεν έχει διαστάσεις. Μόλις τραβήξεις μία ευθεία, σου λέει έχεις μία διάσταση μόνο, μήκος. Άμα τραβήξεις και άλλη, έχεις και πλάτος. Άμα τραβήξεις και κάθετα, έχεις και ύψος. Η στιγμή όμως δεν έχει καμία διάσταση. Έτσι λοιπόν, η στιγμή είναι η τελεία. Έτσι. Στιγμή είναι η τελεία που βάζουμε. Η μία στιγμή λοιπόν είναι σε μία τελεία επάνω, χωρίς καμία διάσταση, χωρίς κανένα περιθώριο χρόνο. Έτσι. Και μετά λέει εν ρηπή οφθαλμού. Η ρηπή του οφθαλμού είναι το ανοιγοκλείσιμο του ματιού, αυτό που κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε ότι το μάτι μας δεν μπορεί να μείνει ανοιχτό για πολλή ώρα. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσεις να κρατήσεις έτσι τα μάτια σου ανοιχτά, μετά από λίγο. Έτσι είναι φτιαγμένος ο οργανισμός, επειδή το μάτι μας χρειάζεται υγρό και γι' αυτό υπάρχει και το δάκρυ το οποίο χύνεται μέσα στο μάτι και με το βλέφαρο αυτό που κατεβαίνει, σε αυτό το ελάχιστο που δεν το καταλαβαίνουμε ότι κατέβηκε, ότι το μάτι έκλεισε και άνοιξε ξανά, καθαρίζεται από τις σκόνες και από οτιδήποτε υπάρχει και είναι δυνατόν να λειτουργήσει το μάτι. Επειδή όμως ο Θεός ήξερε ότι δεν πρέπει κάθε τόσο να διακόπτεται η όρασή μας, έκανε το μάτι μας να κλείνει μέσα στη σοφία του με τέτοιο τρόπο ώστε δεν το καταλαβαίνουμε ότι κλείνει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή όταν κοιτάμε ο ένας τον άλλον νομίζουμε ότι δεν το κλείσαμε τα μάτια μας καθόλου. Αλλά τα μάτια μας συνέχεια ανοιγοκλίνουν. Έτσι δεν είναι. Το ξέρετε αυτό. Αλλά ανοιγοκλίνουν τόσο γρήγορα ώστε δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, μέσα σε τέτοιο χρόνο, ενός ανοιγοκλεισίματος του βλεφάρου, θα γίνει αυτή η μεταμόρφωση. Δεν θα προλάβει κανείς να καταλάβει τίποτα. Πώς έγινε, πώς θα γίνει και τα λοιπά. Έτσι είναι. Μια στιγμή λέει, ρηπή οφθαλμού. Εν διεσχάτη σάλπη. Όταν θα ακουστεί η τελευταία σάλπη.
γιατί μετά δεν θα υπάρχει άλλη σάλπιγγα. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες σάλπιγγες, σαλπίζουν, παρελάσεις, κακό, κτλ. Αλλά αυτή θα είναι η τελευταία σάλπιγγα, την οποία ο Θεός θα σαλπίσει, διότι θέλει σαλπίσει η σάλπιγγα αυτή, θα ακουστεί ένα σάλπισμα, θα λέει πιο αναλυτικά στην 1η προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, και οι νεκροί θέλουν συναναστηθεί άφθαρτοι. Με το που θα ακουστεί εκείνο το σάλπισμα, έτσι, οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, με σώματα άφθαρτα. Θα έχουν καινούργια σώματα, τα οποία ο Κύριος θα τους τα έχει δώσει, θα είναι πνευματικά σώματα, θα είναι σώματα χωρίς φθορά, θα αναστηθούν άφθαρτοι. Και εμείς, λέει, θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εμείς που θα ζούμε, όποιοι θα είναι οι πιστοί που θα ζούνε, βλέπετε ο Απόστολος Παύλος βάζει τον εαυτό του μέσα. Λέει εμείς που θα ζούμε και εμείς με τη σειρά μας θα βάλουμε τον εαυτό μας. Εμείς που θα ζούμε όταν θα έρθει ο Κύριος, γιατί το φυσιολογικό για τον πιστό είναι να περιμένει ο Κύριος να έρθει να τον παραλάβει όσο ζει. Θα μου πεις όταν πεθάνει και εδώ ο Κύριος δεν έχει έρθει, έκανε λάθος. Όχι, δεν έκανε λάθος, έζησε σε μια φυσιολογική πνευματική ζωή. Περιμένοντας τον Κύριο να έρθει. Έτσι. Ο Κύριος μας είπε δεν ανοίξει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, γιατί το φυσιολογικό είναι να περιμένουμε τον Κύριο να έρθει από μέρα σε μέρα. Έτσι. Πως έλεγε ένας αδελφός, ο πιστός πρέπει να ζει σαν ο Ιησούς Χριστός να σταυρώθηκε χτες, να αναστήθηκε σήμερα και να έρχεται ξανά αύριο. Ωραίο, ο πιστός πρέπει να ζει σαν ο Ιησούς Χριστός να σταυρώθηκε χτες, δηλαδή να είναι τόσο πρόσφατη η θυσία και να το θυμάσαι ότι χθες σταυρώθηκε για μένα ο Χριστός χθες, αναστήθηκε σήμερα, να ζει μέσα στη δόξα του Κυρίου ότι ο Κύριος σήμερα αναστήθηκε, καταπληκτικό, ζούμε σε μια αναστημένη ζωή και έρχεται να μας παραλάβει αύριο. Έτσι λοιπόν, οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί, εμείς θα μεταμορφωθούμε. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν το φθαρτό αυτό δεν ενδυθεί αυθαρσία, δεν θα μπορέσει να βρεθεί στη βασιλεία του Θεού. Και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασία. Έτσι. Γι' αυτό θα είναι αυτή η αλλαγή. Το φθαρτό να γίνει άφθαρτο, το θνητό να γίνει αθάνατο. Και όταν γίνει αυτό, όταν δεν το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Έτσι. Και αυτό είναι από τον Ισαΐα, το 25ο κεφάλαιο, το χωρίο 8, Ισαΐας 25:8. Το 25 είναι το κάπα εψιλον, κάπα εψιλον. Το χωρίο 8 είναι. Λέει, θέλει καταποίη ο Θεός τον θάνατον εν νίκη. Και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Λέει ότι ο Θεός θα καταπιεί τον θάνατο μέσα σε νίκη και θα σπογγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν. Τότε λέει θα εκπληρωθεί αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα καταπιεί τον θάνατο νικώντας τον. Μέσα στη νίκη του θα τον καταπιεί τον θάνατο και τότε θα σπογγίσει και όλα τα δάκρυα που έφερε ο θάνατος και ο φόβος του θανάτου και όλη η συμφορά. Και συνεχίζει με ένα άλλο παράθεμα από τον Οσίε. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Ναι, εδώ το κέντρο σημαίνει το κεντρί. Το κεντρί με το οποίο κεντρίζανε τα ζώα. Αυτό είναι από τον Οσίε, κεφάλαιο 13, χωρίο 14. Ο Οσία είναι ο πρώτος προφήτης μετά από τον Δανιήλ, έτσι, ο πρώτος μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι, ο Οσία λοιπόν, 13-14, λέει ο Κύριος εκεί, «Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς.
Εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς, θα τους ελευθερώσω, λέει, από τα χέρια του Άδη, θα τους σώσω από τον θάνατο. Πού είναι θάνατε ο ολεθρός σου, πού Άδη η φθορά σου. Έτσι. Και αυτήν την φράση, πού είναι θάνατε ο ολεθρός σου, πού είναι Άδη η φθορά σου, την μεταφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει, πού θάνατε το κέντρο σου, πού Άδη η νίκη σου. Πού είναι το κεντρί σου, πού είναι η δύναμή σου με την οποία μπορούσες να νικήσεις. Λέει, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Ναι. Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Θυμάστε ότι ο θάνατος είναι ο μισθός της αμαρτίας. Ε? Ρωμαίους. Πες το Βασίλη.
6.23.
Ρωμαίους 6.23. Έτσι, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν, το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία, δηλαδή η αμαρτία είχε στα χέρια της αυτό το κεντρί με το που μπορούσε να το χρησιμοποιεί και για να φέρνει τον θάνατο και για να φέρνει στους ανθρώπους τον φόβο του θανάτου. Και η δύναμη της αμαρτίας, λέει, είναι ο νόμος. Έτσι. Η αμαρτία βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αμαρτία και δεν πρέπει να γίνουν και υπάρχει ο νόμος που λέει αυτό δεν πρέπει να γίνει, εκείνο δεν πρέπει να γίνει, αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, εκείνο είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Αλλά βλέπετε, το αντίθετο του νόμου είναι η χάρη του Θεού. Δηλαδή ο νόμος σου λέει πρέπει να κάνεις. Η χάρη σου λέει η χάρη λέει σου χαρίζω χωρίς να αξίζεις τα δώρα του Θεού, ώστε να κάνεις αυτό που πρέπει από ευγνωμοσύνη και από αγάπη για τον Θεό και όχι επειδή πρέπει. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά του νόμου και της χάρης. Ο νόμος σου λέει το θέλημα του Θεού είναι αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Και λες, να πρέπει να το κάνω. Και είναι σωστό να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Αλλά η χάρη πάρει βαθύτερα. Η χάρη σου λέει, κοίταξε, επειδή δεν τα καταφέρνεις και έχεις αποτύχει ένα σωρό φορές και θα αποτύχεις και ποιος ξέρει ακόμα πόσες φορές, εγώ σου λέω ότι σου χαρίζω αυτό που δεν αξίζεις, σου χαρίζω την αιώνια ζωή που δεν την αξίζεις και θέλω αυτό που μέχρι τώρα έκανες επειδή πρέπει να το κάνεις, να το κάνεις από ευγνωμοσύνη και από αγάπη για μένα. Το που είπε ο Χριστός, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξαν. Αυτό δεν υπήρχε στον νόμο, δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε πουθενά. Σου έλεγε θα το κάνεις και αν δεν το κάνεις θα υπάρχει τιμωρία. Η ψυχή, η αμαρτή σας, αυτή θέλει αποθάνει. Έτσι. Έρχεται ο Χριστός και λέει, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξαν. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χάρη, μέσα στη χάρη κάνει ο πιστός του κεφαλιού του. Πάλι κάνει αυτά που λέει ο νόμος. Απλώς δεν τα κάνει επειδή πρέπει, αλλά επειδή αγαπάει τον Κύριο και λέει, δεν θέλω να λυπήσω τον Κύριο. Δεν θέλω να λυπήσω. Όχι επειδή πρέπει, αλλά αγαπώ τον Κύριο μου, αγαπώ τον Θεό μου και δεν θέλω να λυπηθεί. Θα κάνω αυτό που πρέπει. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή αγαπώ τον Κύριο μου και δεν θέλω να τον λυπήσω. Αυτή είναι η διαφορά του νόμου από τη χάρη. Αλλά χάρις, λέει, στον Θεό, ως της δίδης ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δοξάζουμε τον Θεό, ο οποίος μας δίνει την νίκη. Έτσι. Μας δίνει την νίκη δια του Ιησού Χριστού του Κύριου μας. Είναι πνευματικός πόλεμος, είναι πνευματικός αγώνας. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και μέσα στη χάρη, το να κάνεις το θέλημα του Θεού δεν είναι εύκολο. Αγαπώντας τον Θεό, το να κάνεις το θέλημα του Θεού δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχει μεγάλη πνευματική αντίσταση από τις δυνάμεις του εχθρού. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ο Κύριος μας δίνει τη νίκη. Ο Κύριος επιτρέπει τον εχθρό να κινείται. Γιατί? Για να μας δώσει ευκαιρίες να τον νικήσουμε. Έτσι. Βλέπετε, πρέπει να υπάρχει αγώνας για να υπάρχει νίκη. Δεν μπορείς να πεις νίκησα. Μπα, με ποιον αγωνίστηκε. Μα κανένα, απλώς νίκησα. Δεν γίνεται. Έτσι. αν δεν υπάρξει αγώνας, αν δεν υπάρξει συναγωνισμός, δεν μπορεί να υπάρξει νίκη. Δεν μπορεί να πει κάποιος Ολυμπιονίκης. Γιατί νίκησε. Πόσοι τρέξανε μόνος του.
Δεν γίνεται, δεν μπορεί να βγει μόνος του. Και βγήκε πρώτος. Έτρεξα μόνος μου και βγήκα πρώτος. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι.
Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει να υπάρχει ο πνευματικός αγώνας και επιτρέπει στον εχθρό να κινείται, αλλά ο Θεός μας δίνει την νίκη. Ο Θεός μας δίνει την νίκη δια του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι σημαντικό. Όταν κερδίζουμε μία νίκη, δεν είναι ότι εμείς την κερδίσαμε, είμαστε παλικάρια, πνευματικά κερδίσαμε. Όχι. Ο Κύριος μας έδωσε την νίκη και η δόξα πρέπει να πάει στον Θεό για κάθε νίκη πνευματική που έχουμε. Έτσι. Ναι. Από την άλλη μεριά, όταν έρχεται ο εχθρός και σου ψιθυρίζει, είσαι αποτυχημένος, δεν τα καταφέρνεις. Δεν θα τα καταφέρεις ούτε και τώρα. Δεν θυμάσαι που την πάτησες και την προηγούμενη φορά, ούτε και τώρα θα τα καταφέρεις. Απάντησε του με το λόγο του Κύριου. Όχι. Είσαι ψεύτης, διάβολε, και στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να σοπάσεις, διότι ο λόγος του Κυρίου λέει ότι έχουμε την νίκη, ότι ο Θεός μας δίνει την νίκη δια του Ιησού Χριστού. Έχουμε την νίκη του Κυρίου. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί να μας βάλει στο μυαλό ότι είμαστε αποτυχημένοι, ότι είμαστε νικημένοι, ότι τέλος πάντων μας κάνει ό,τι θέλει. Όχι, η αλήθεια του Κυρίου είναι ότι ο Θεός μας δίνει την νίκη. Όταν περπατούμε μαζί με τον Κύριο, ο Θεός μας δίνει την νίκη, έτσι. Μην αφήνετε τον εχθρό να σας λέει ψέματα. Έτσι. Είναι ψεύτης και γιατί να λέει ψέματα. Αυτός τα ανακαλύπτει, είναι ο πατήρ του ψεύτους, έτσι. Έτσι ονόμασε ο Χριστός. Είναι ψεύτης, λέει, και ο πατήρ αυτού του ψεύτου. Συνεπώς, γιατί να λέει ψέματα. Λοιπόν, γεμίστε το μυαλό σας με το τι λέει ο λόγος του Θεού που είναι η αλήθεια, ώστε όταν έρχεται ο διάβολος να σας πει ένα ψέμα, να το καταλαβαίνετε. Να λέτε, όπα, αυτό είναι αντίθετο με το λόγο του Κυρίου, άρα ψέμα. Εδώ είναι, τον έπιασα το μιζέφτη. Έτσι. Ώστε, συμπέρασμα, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί. Μην ακούτε τα ψέματα του Κυρίου, τα ψέματα του εχθρού. Ο Κύριος μας δίνει την νίκη. Γίνεστε στερεοί. Αμετακίνητοι. Έτσι. Το λέει ακόμα με μια δεύτερη λέξη. Όταν είσαι κάπου στερεός, με πάει να σε σμπρώξει κάποιος να σε μετακινήσει. Ω, τελείωσε. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ στέκω. Αυτή είναι η θέση. Να τον σμπρώξει τίποτα. Αμετακίνητος. Αυτή είναι η αλήθεια του Κυρίου. Αυτός είναι ο βράχος πάνω στον οποίο πατάω. Δεν το κουνάω από εδώ. Περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από τη μία μεριά να υπάρχει σταθερότητα στην πνευματική μας ζωή. Αυτό πιστεύω, αυτή την αλήθεια του Θεού πιστεύω και δεν μετακινούμε από αυτήν. Απ' την άλλη μεριά όμως εργάζομαι για το έργο του Κύριου. Κάνω κάτι για να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Κάνω κάτι ώστε κι άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τη σωτηρία του Χριστού και να έρθουν στα πόδια του Ιησού Χριστού. Έτσι. Περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κύριου. Αδελφοί, είναι απαραίτητο στοιχείο μιας φυσιολογικής πνευματικής ζωής να εργάζεται κανένας στο έργο του Κύριου. Δεν έχει σημασία αν θα φτιάχνει τις καρέκλες, αν θα ξεσκονίζει, αν θα σκουπίζει, αν θα κηρύττει, εάν θα ευαγγελίζει, εάν θα προφητεύει, αν θα κάνει οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να κάνει κάτι. Και ο Κύριος γι' αυτό έχει δώσει σε κάθε πιστό του τουλάχιστον ένα χάρισμα, συνήθως περισσότερα χαρίσματα πνευματικά, ώστε με τα χαρίσματα αυτά να υπηρετούμε το έργο του Κύριου. Να ξέρετε, πιστός ο οποίος απλώς έρχεται, παρακολουθεί και φεύγει και δεν εργάζεται στο έργο του Κυρίου, δεν πρόκειται να αυξηθεί πνευματικά. Σας το υπογράφω. Γιατί είναι ένα από τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την πνευματική μας αύξηση. Ο Κύριος είπε και είναι εντολή αυτό, έκαστος, 1 Πέτρου 4, 10 και 11, έκαστος, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλόν λόγια Θεού, εάν η διακονία είναι λόγο. Εάν της υπηρετεί, δεν είναι για όλους η διακονία λόγου, υπάρχουν πρακτικά πράγματα που πρέπει κανένας να κάνει. Εάν της λέει υπηρετεί, ας υπηρετεί εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός
δια να δοξάζεται εν παντή ο Θεός και Πατέρας του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Έτσι. Λέει έκαστος. Δεν λέει μερικοί, δεν λέει οι πιο προχωρημένοι, δεν λέει οι πιο πνευματικοί. Λέει έκαστος, που σημαίνει ο καθένας. Έτσι λοιπόν είναι καθήκον του κάθε πιστού να βρει πού ο Θεός τον έχει καλέσει να υπηρετήσει. Έτσι. Να βρει, λέει έκαστος, κατά το χάρισμα που έδωσε. Και πολλές φορές μου λένε πώς θα βρω εγώ το χάρισμά μου. Άρχισε να υπηρετείς με βάση τις ανάγκες που βλέπεις. Άρχισε να κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις και να καλύπτεις μία ανάγκη που βλέπεις ότι υπάρχει και καθώς δουλεύεις θα βρεις το χάρισμά σου. Θα βρεις ότι κάνεις αυτό, κάνεις και εκείνο, κάνεις και το άλλο και όταν κάνεις ένα συγκεκριμένο πράγμα μέσα σου αναπαύεσαι. Και λες αχ τι καλά να έκανα μόνο αυτό συνέχεια. Έτσι. Αυτό είναι το χάρισμά σου. Αυτό είναι. Γιατί όταν κάνεις αυτό που το Πνεύμα του Θεού έχει βάλει μέσα σου να κάνεις, τότε το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα σου και έχεις αυτή την ειρήνη που φέρνει η ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος μέσα σου και έχεις βρει το χάρισμά σου. Αλλά δεν το βρίσκεις αν δεν αρχίσεις να δουλεύεις, αν δεν αρχίσεις να κάνεις κάτι. Και από την άλλη μεριά όταν είναι κάτι το χάρισμά σου, από τη μία μεριά έχεις αυτή την ανάπαυση και από την άλλη μεριά το βλέπουν και οι άλλοι αδελφοί γύρω, το βλέπουν. Και σου λένε, αδελφέ, όταν κάνεις αυτό, ευλογούμε που σε βλέπω. Όταν κάνεις αυτή τη διακονία, πραγματικά αισθάνομαι ασφάλεια σε αυτό. Έτσι. Από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει ανάπαυση μέσα σου, από την άλλη μεριά υπάρχει η συμμαρτυρία των αδελφών. Αλλά και για να υπάρξει η ειρήνη μέσα σου και για να υπάρξει η συμμαρτυρία των αδελφών, πρέπει να αρχίσεις να κάνεις κάτι. Έτσι, άμα δεν κάνεις, δεν καταλαβαίνεις. Εάν δεν κάνεις, δεν καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο και γι' αυτό βλέπετε, λέει αδελφοί μου αγαπητοί ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας σε όλους τους πιστούς. Δεν λέει μόνο, ξέρω εγώ, μόνο η ηγεσία, μόνο οι πρεσβύτεροι, μόνο οι διάκονοι, μόνο ξέρω εγώ κάποιοι χαρισματούχοι. Όχι. Αδελφοί μου αγαπητοί. Του λέει σε όλους, γίνεστε στερεοί μετακίνητοι από τη μία μεριά, από την άλλη όμως περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κύριου. Βρέστε τη θέση σας μέσα στο σώμα και αρχίστε να εργάζετε και αρχίστε να περισσεύετε. Κι άλλο, κι άλλο, περισσότερο, περισσότερο, περισσεύοντες το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου. Και να ξέρετε ότι ο κόπος, γιατί το έργο έχει κόπο, κουράζεσαι. Και πολλές φορές απογοητεύεσαι γιατί δεν βλέπεις και αποτελέσματα. Καμιά φορά και οι άλλοι αδελφοί δεν εκτιμούν αυτό που κάνεις. Έτσι. Πολλές φορές έρχεται η απογοήτευση, αλλά προσέξτε λίγο, να θυμάσαι, μην το ξεχνάς, τι λέει ο λόγος του Κύριου. Ο κόπος σου δεν είναι μάταιος εν Κυρίου. Κουράστηκες, αλλά αυτό που κουράστηκες δεν πάει χαμένο. Δεν πάει χαμένο. Και να μην πάρεις τον μισθό σου εδώ κάτω στη γη, θα τον πάρεις στον ουρανό. Κάποτε πήγε ένας ιεραπόστολος, υπηρέτησε τον Κύριο χρόνια, κήρυξε το Ευαγγέλιο, τον είχαν στείλει από κάποια σύναξη πιστών, από κάποια συνάθρηση. Κάποια στιγμή γύρισε πίσω, γέρος πια, γύρισε πίσω στην πατρίδα του να ξεκουραστεί. Και περίμενε ότι η συνάθρηση που τον είχε στείλει στην Ιεραποστολή θα είναι εκεί να τον υποδεχθούν, να τον τιμήσουν τόσα χρόνια, ο αδελφός υπηρέτησε το έργο του Κυρίου. Κατέβηκε από το αεροπλάνο κανένας να τον υπολέγει. Στεναχωρέθηκε, το πήρε κατά. Και κάθε τόσο στο σπίτι, έλεγε, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Υπηρέτησα τόσα χρόνια το έργο του Κυρίου και γύρισα εδώ και να μην έρθει κανένας να με υποδεχθεί. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και να μην έρθει κανένας να με τιμήσει. Πίσω στην πατρίδα μου και κανένας τίποτε. Αυτό έλεγε συνέχεια. Το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κάποια στιγμή η γυναίκα του τον βαρέθηκε. Εκεί πέρα να ακούει συνέχεια τα ίδια τέλεια. Του λέει: δεν μου λες, λέει, αυτά μου τα λες εμένα, μου τα έχεις πει, μου τα έχεις ξαναπεί, μου τα έχεις ξαναπεί. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί δεν πας να τα πεις στον Κύριο. Αυτός καλή ιδέα. Πήγε λοιπόν, κλειδώθηκε στο δωμάτιο. Έμεινε μέσα 3 ώρες. Και βγήκε με ένα χαμόγελο έτσι. Λέει η γυναίκα του: Τι έγινε. Έλενα, πήγα στον Κύριο και του είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Γύρισα στην πατρίδα μου Και οι άνθρωποι εδώ δεν μετήσουν, αυτό έχει άνθρωπο στην καρδιά. Το έτσι τον θα πάμε και λέμε αυτό που έχουμε στην καρδιά μου.
Κρίνια.
Ναι. Πήγα, γύρισα στην πατρίδα μου και οι άνθρωποι δεν με τίμησαν, γύρισα στην πατρίδα μου και οι άνθρωποι δεν με υποδέχτηκαν, γύρισα στην πατρίδα μου και οι άνθρωποι δεν νοιάστηκαν κτλ. Ναι, λέει η γυναίκα του, και και καθώς έμενα στην παρουσία του και του Θεού, ο Θεός μου μίλησε και μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Έτσι, η πατρίδα μας είναι εκεί πάνω. Ο Κύριος λέει ότι εδώ είμαστε πάρηγοι. Εδώ είμαστε παρεπίδημοι. Έτσι δεν είναι. Σου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Και αυτή ήταν η αλήθεια. Όταν θα γυρίσουμε στην πατρίδα, ο Κύριος θα μας τιμήσει. Γι' αυτό λέει ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος σε Κυρίου. Έτσι. Εσείς να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου και όταν δεν υπάρχει αναγνώριση εδώ κάτω από τους ανθρώπους και δεν υπάρχει αναγνώριση εδώ κάτω στη γη, να ξέρετε ότι θα υπάρξει αναγνώριση και ο μισθός των ουρανών. Ο κόπος σας, λέει, δεν είναι μάταιος, Κύριε.